Labrīt, vēlreiz cienījamie kolēģi. Mēs varam sākt kārtējo X komitejas sēdi. Kā jau teicu, pirms sēdes kārtības informēja, ka saskaņā ar Talsnavu pašvaldības nolikumu 39.1 un 39.2 punktu komitejas sēdē tiek veikts audio ieraksts un brīdi par atbildību par iegūto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu. Darba kārtībā publiskajā lemjošajā daļā mums ir 5 jautājumi. Viens ir informatīvās daļas jautājums un viens ir slēgtās lemjošās daļas jautājums. Vai cienījamiem deputātiem ir jautājumi par darba kārtību?
Nē.
Ja nav, tad mēs varam balsot par darba kārtību. Kurš balso par? Paldies, kolēģi, par balsojumu. Un pirmais darba kārtības jautājums mums ir par grozījumiem Talsnavas domas 2016. gada 28. jūlijā saistošajos noteikumos numuru 15. Pirmskolas vecuma bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtību Talsnavas izglītības iestādēs, kas īsteno pirmskolas izglītības programmas. Un mums ziņos Uldis Katlaps. Lūdzu ar ziņojumu.
Jā, labrīt visiem. Tad ir sagatavots lēmuma projekts par grozījumiem minētajos saistošajos noteikumos. Un šie te grozījumi ir sagatavoti ņemot vērā to, ka iepriekšējās domēs mēs pieņēmām jau šos te grozījumus, bet aizsūtot saskaņošanai uz varam, uz vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, ir saņemta viņa vēstule par to, ka būtu vēlams papildināt punktu ar tekstu, kā nepieciešams pirms negatīvā administratīvā akta izdošanas būtu nepieciešams pabrīdināt vecāks. Tad, lai ievieto iekšā arī šādu te formulējumu. Līdz ar to 33 prim punktā, kurš ir 33 prim punkts, kurš noteica iepriekš, ka bija tādā redakcijā par bērnu atskaitīšanas faktu no izglītības iestādes vadītājs rakstiski informē vecākus vai likumiskos pārstāvjus. Šobrīd šis te punkts skan ir tā. Šobrīd pabraucam uz priekšu drusītiņu. Tātad sarkanā krāsā mēs esam papildinājuši, ka vismaz 10 dienas pirms bērnu atskaitīšanas izglītības iestādes vadītājs informē likumisko pārstāvu, nosūtot brīdinājumu, kā arī norādot atskaitīšanas iemeslu un skaidrojumu sniegšanas termiņu. Un tātad pašās beigās ir šis teikums, kas jau bija iepriekš par pieņemto lēmumu par bērnu atskaitīšanu vai neatskaitīšanas faktu no izglītības iestādes, vadītājs rakstiski informē vecākus un izdara grozījumus datu bāzēs. Un tātad esam papildinājuši šo 33 prim punktu ar to, kā iestādes vadītājs pirms atskaitīšanas brīža arī pabrīdina vecākus par to, kā šāds fakts var notikt. Tās ir vienīgās izmaiņas, kas būtībā šobrīd ir papildināts. Lūgums apstiprināt, lai varam virzīt tālāk šos te noteikumus.
Paldies, Ulda, par ziņojumu un paldies par veiktajo precizējumu vai labojumu. Vai cienējumiem kolēģiem ir jautājums saistībā ar sagatavoto lēmumu projektu? Viedoklis, ja nav, tad es aicinātu cienējumus kolēģus balsot un pēc tam virzīt izskatīšanā Talsnavas domē. Kurš balso par? Paldies deputātiem par balsojumu. Un mēs varam izskatīt otro darba kārtības jautājumu par deleģējumu pieņemt lēmumu mācību procesu atklāšanai klātiem. Un mums ir ziņojums turpina Ulds Budzu.
Jā, tad šis te lēmuma projekts varētu teikt, atkal ir līdzīgs, kāds ir bijis iepriekš. Tad iepriekš arī dome bija pieņēmus lēmumu par deleģēšanu situācijās, kad valsts normatīvi akti noteikuši dibinātāju kompetenci pieņemt lēmumu par mācību procesu atsākšanu. Bija pieņemts lēmums par to, ka deleģēt šo funkciju, šo lēmumu pieņemšanu izpilddirektoram, izglītības pārvaldei, noziņošanai ministrijai un iestādes vadītājiem, noziņošanai izglītības iestādes izglītojumiem un vecākiem. Iepriekš mēs šādu lēmumu bijām pieņēmuši, bet tas bija pamatojoties uz 655. Ministra kabineta rīkojumu par ārkārtas situāciju, un mūsu lēmumā arī bija minēts tātad uz ārkārtējās situācijas laika deliģē. Šobrīd tātad ārkārtējā situācija ir beigusies, 655. noteikumi vairs nav spēkā, un tātad, bet 360. Ministra kabineta noteikumos, kas tātad mums uzliek par pienākumu dažādas ierobežojumus un nosacījumus šinī te laika periodā, nosaka šo pašu formulējumu, ka iestādes dibinātājs pieņem lēmumu par mācību atsākšanu. Un tātad ir sagatavots lēmuma projekts, kurā nevis uz ārkārtējās situācijas laiku, bet tātad situācijās, kad valsts normatīvi akti noteikuši dibinātājiem kompetenci lēmumu pieņemšanai par mācību procesu atsākšanu pašvaldības dibinātajās izglītības iestādēs. Tad deleģēt izpilddirektoram šī lēmuma pieņemšanu, tad attiecīgās izglītības iestādes vadītājam izglītojumos un vecāks informēt un izglītības pārvaldē informēt izglītības ministrī. Un tātad pie viena šai te ziņai pamatā vēl papildus, tātad katru nedēļu ir šis SPKC publicētais novada saraksts, kurš var uzsākt, kurš nē, un līdz ar to tātad ir tās situācijas, kad katru nedēļu ir iespējamība vai nu uzsākt vai neturpināt mācības, un lai nebūtu katreiz jāsasauc ārkārtas sēdes, tieši tāpat kā iepriekšējā lēmumā runājot, tad ir šis lēmums par deleģējumu. Lūgums atbalstīt.
Paldies, Ulds, jau būtībā arī uz to pašu sākumu pateica, kad, lai nebūtu iesasauts ārkārtas sēdes, un mums ir mainījusies regulējums par to, ka bija ārkārtas situācija, uz doto brīdi mums paliek spēkā drošības pasākumu COVID-19 infekcijas izplatīšanas ierobežošanai, kas deleģē tās tiesības, un lai tas nebūtu jādara, mēs turpinām jau agrāk pieņemto praksi, deleģējot lēmumu pieņemšanu izpildvarai. Kurš deputātiem ir jautājums saistībā ar sagatavoto lēmumu projektu? Vai kāds vēlās debatēt? Ja ne, tad es cienījos kolēģis aicināt balsot un balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš balso par? Paldies kolēģiem par balsojumu. Un trešais darba kārtības jautājums mums ir par Aleksandra Pelēču vārdā nosauktās literārās prēmijas piešķiršanu. Un mums ziņos vienaklē.
Labrīt visiem. Par 2020.
Pirms ziņojumu.
Dzirdat mani?
Mēs zinām, ka varētu ieslēgt lūdzu kameru, lai mēs arī redzam.
Es tā kā slēdu. Nu, redzat mani arī? Nē, neredzat. Nu.
Ja neredzam. Redzam tagad.
Ir.
Paldies, Vija.
Nu kas? 2020. Gadā izdotās grāmatas, kuras atbilst Aleksandra Pelēča prēmijai pēc satura, pavisam bija 10. Tātad šīs grāmatas tika izvirzītas, un žūrija ļoti rūpīgi ar viņām iepazinās. Un balsojumā sanāca tā, ka bija pilnīgi vienāds punktu skaits divām grāmatām. Tad notika tiešsaistes sēde, kurā piedalījās 5 no 6 žūrijas komisijas locekļiem, un ar 5 balsu pārsvaru tātad tika Pelēča prēmijai izvirzīta Andra Kalnozola grāmata Kalendārs. Tādi ir šie rezultāti. Nu, vairāk īsteni, jo tiešām šoreiz bija ļoti interesanti. Tas viss notika. Nu, lūdzu apstiprināt žūrijas komisijas lēmumu un izvirzīt uz domas sēdi, kurā apstiprināt šo Pelēča prēmijas kā, nu, laureātu varētu teikt, ja. Un mēs esam plānojuši, tā kā pasākums pandēmijas sakarā nav iespējams tātad 10. aprīlī, tad mēs esam pašlaik plānojuši Pelēča prēmiju pasniegt, ja tas būs iespējams, māja pēdējā nedēļā.
Paldies, izmējušies ziņojumu, un tagad deputātiem jautājumu Lūdzu Daiga.
Jā, labrīt, Vijas kundze. Vienkārši jautājums, par ko šī grāmata ir tā īsumā?
Par ko ir grāmata? Grāmata ir būtībā daļdarbs. Diezgan reti daļdarbi tiek nominēti, bet viņa, šis darbs ir pilnībā saistīts ar talsiem. Par pamatu ir viena talsu iedzīvotāja dzīves stāsts izvēlēts un ir nu, talsnieki īstenībā var talsu saskatīt katrā aprakstītajā lapusē. Un tā kā grāmata ir visā republikā ārkārtīgi tādu nu, uzmanību pievērsusi, viņa ir ļoti labi novērtēta gan no kritiķiem, gan no citiem rakstniekiem. Mēs arī jūtam bibliotekā nepārtraukti šo grāmatu cilvēku stāv rindā, un tā tas notiek īstenībā visā republikā, un ņemot arī tiek nepārtraukti, vēl drukāts papildu metieni, nu tad nu, šis favorīts, mēs viņu arī gribam izcelt, novērtēt un atbalstīt šo autoru.
Paldies. Gunder, lūdzu.
Labrīt, Zaudēts. Viņas kundzei jautājums, vai šī grāmata ir pieejama tikai centrālajā bibliotekā vai arī pārējās visās bibliotekās? Pirmais daļa un otrs, kur var visas šīs grāmatas, kas ir nominētas, iegādāties?
Andra Kalnozo grāmata, nepateikšu pilnīgi precīzi, bet ir daudzās bibliotekās pieejams, arī mazajās, kā mēs sakām, un nepārtraukt, mēs vēl komplektējām klāt, ja ir pieprasījums no iedzīvotājiem. Tas ir atbildes uz pirmo jautājumu. Atbildes uz otro jautājumu ir tāda, tās grāmatas, kuras izdoda oficiālās izdevniecības, tā kā Kalnozo grāmatu, kā pienvedēja piedzīvojumus, vēl atsevišķas grāmatas, tās, protams, ir jebkurā grāmatnīcā, ja viņas nav izpirktas pieejams. Par šīm lokālām grāmatām, kuras ir izdotas Pelēču lasītavā, nu, tur ir jāsazinās ar Pelēšu lasītavu un tur, kā nu kurai grāmatā ir šie pārdošanas noteikumi saskaņā ar autoru, cik metien. Bet mūsu bibliotekā ir iespējams izlasīt visas grāmatas.
Ja labi, paldies.
Kā viens kritiķis bija izteicies par minēto grāmatu, ka pāris nedēļas laikā šī grāmata kļūst par savu veidu kultu grāmatu.
Taisnība.
Ja kolēģi, vēl jautājums saistībā ar minēto lēmumu projektu? Ja viedoklis, ja nav teis aicināt, jā, lūdzoļīgi.
Ieteiktu kolēģiem visiem iegādāties šo grāmatu un izlasīt, jo kā jau Vija minēja, tad notikumi saistīti ar talsu dzīvi caur vienu personāžu un ļoti viegli lasām literatūru, ļoti viegli lasām grāmatu. Var gan kādu pasmieties, gan kādu humoru devu iegūt lasot šo grāmatu, gan arī pārdomas un arī, nu, ja esam jūtīgāki, tad arī kādu asaru pabirdināt. Visnotaļ priecājos par Andra gala rezultātu par šo grāmatu un es ceru, ka vēl taps kādas jaukas grāmatas, ar kurām mēs varēsim lepoties un arī virzīt kādam apbalvojumam, bet visnotaļ talsu vārds ir pievienāts ar lielu burtu. Es balsošu par un kolēģis arī aicinu balsot par un aicinu arī iegādāties grāmatu un izlasīt. Tas ir to vērts.
Paldies, Oļeg, par viedokli un aicinājumu tiešām iepazīties ar minēto grāmatu, ne tikai ar šo grāmatu, bet arī pārējie, kas piedalījās konkursā, ko es gribētu teikt, komisijai tiešām tā izvēle nebija viegli, jo kā sākumā, kā jau tika minēts, šie rezultāti bija vienoti, un pēc tam bija diskusija, un pēc tam bija balsojums, un es arī esmu ļoti gandarīts par lēmumu, kuru mēs dotajā brīdī virzīsim arī uz domu sēdi pēc balsojuma. Kurš balso par sagatavoto lēmumu projektu? Paldies, kolēģi, par balsojumu. Un mēs paldies, Vija. Un mēs varam sākt izskatīt 4. Darba kārtības jautājumu par Žaņa Sūniņa prēmijas vizuālajā mākslā piešķiršanu un ziņojumu.
Labrīt.
Labrīt.
Ir sagatavots lēmuma projekts par Žaņa Sūniņa prēmijas vizuālajā mākslā piešķiršanu, un līdz pieteikuma iesniegšanas termiņam tika iesniegts viens pieteikums par prēmijas piešķiršanu māksliniekam Andrim Vītolam. Un par mūža ieguldījumu un augstu profesionālu sniegumu mākslā un Talas novada pilsētas kultūrvides veidošanā atzīmējot savu 70 gadu dzīves jubileju. Prēmiju plānots pasniegt šobrīd, vismaz plānots pasniegt pasākumu muzeja nakts ietvaros, kas norisināsies 15. Maijā. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies tagad par ziņojumu. Vai cienījumiem deputātiem ir jautājums saistībā ar sagatavoto lēmumu projektu? Vai kāds vēlas izteikt viedokli? Ja ne, es aicinātu cienījumās kolēģis balsot par lēmumu projektu. Kurš balso par? Paldies deputātiem par balsojumu. Un piektais darba kārtības jautājums par Talas novada pašvaldības iestādes sabiedrības mākslas kultūras un turisma centrs kultūras un atpūtas pasākumu 2021. Gada kalendāro plānu un lūdzu ar ziņojumu.
Jā, tātad ir sagatavots Talas novada pašvaldības iestādes sabiedrības mākslas kultūras un turisma centrs kultūras un atpūtas pasākumu kalendārais plāns 2021. Gadam. Plāns ir pievienots lēmuma projekta pilkumā. Un komitejā klātesošie ir arī iestādes direktori, kur noteikti jums pastāstīs vairāk par plānā esošajiem pasākumiem. Vai es varu lūgt dot Gintai Petrai vārdu?
Labrīt!
Labrīt, Ginta, lūdzu!
Paldies! Nā, jā. Labrīt, jā, paldies par iespēju. Tātad sagatavotais plāns atspoguļo iepriekšējo divu mēnešu darbu, kas ir pagājuši kopš brīža, kad mēs sākām strādāt šeit un sapratām, kā ir jāveido plāns un kas tam jāatspoguļo un ko mēs gribam šeit darīt. Un tās patreizējās iestrādes, kas ir ar lielākoties vizuālās mākslas un mūzikas pārstāvjiem, tās saistošās, par ko mēs esam jau vienojušies, vislielākajā mērā ir atspoguļotas šajā plānā. Un es īsti nezinu, kādā kārtībā man iet cauri, vai man uzskaitīt katru pasākumu, kas šeit ir, vai...
Ginta, varbūt visiem deputātiem arī ir nosūtījies materiāls un redzējuši minēto plānu. Tavā ieskatā tie būtiskākie pasākumi, kurus tu gribētu, mēs nerunājam, protams, kad mēs zinām epidemioloģiskā situācija un visu tam līdzību, bet kas priekš tevim kā iestādes vadītāji būtu svarīgi, lai tie realizētos?
Jā, tad es nosaukšu uzreiz atklāšanas ceremonijas, ko mēs esam iedomājušies sadalīt divos etapos atbilstoši situācijai valstī. Tā kā katru gadu 1. Maijā sākas turisma sezona, tad būtu saprātīgi pirms tam vērst uzmanību jau uz šo jauno turisma centru cikta starpā, un to mēs gribētu darīt 30. Aprīlī, neaicinot cilvēkus pulcēties, bet vienojoties ar Sabiles mākslas un mūzikas skolu, ka notiks pasākums ārtelpā, vārdā mākslas strauts. Mēs atrodamies strautu ielā, un ēkas priekšā ir strauts no durvīm līdz apavai, Un šī strauta malā tiks izvietoti molberti, ko mākslas skolas bērni arī paši atnesīs un zīmēs, un iespējams arī mana kolēģa Sanda piedalīsies ar zīmējumu. Un fonā tam visam skanētu dzīvā mūzika, saksofons, par ko mēs arī esam vienojušies, un uz pasākumu vai uz šo laiku mēs labprāt aicinam ierasties arī kādu no domes pārstāvjiem un Sabiles pilsētas atslēgas figūrām ar kādu dāvinājumu topošajam centram. Un tas dāvinājums būtu saistībā ar šīs ēkas un pilsētas vēsturi, neseno vēsturi, seno vēsturi, zīmējumu, fotogrāfiju vai citu liecību veidā, ko nepulcējoties varēs ziedot vai dāvināt pie ēkas izvietotajā pasta kastē. Un mēs būsim noorganizējuši to, lai uz šo brīdi, kad notiek dāvināšana un zīmēšana, ir ieradusies arī televīzijas, mini televīzijas komanda, kas to iemūžina vēlākai publicitātei, ko izplatīt sociālajos tīklos un vizit Sabila LV mājaslapā un dalīties ar Talsu novadu. Tā būtu tā saucamā maigā atklāšana, bez atklāšanas, un tad otra daļa brīdī, kad varēs atklāt ar tiešām sarkanās lentes pārgriešanu, tas būtu pasākums, kura ietvaros ienākot sinagogas telpā, jau varēs apskatīt pirmo ekspozīciju, kas būs arī atskats ēkas vēsturē, un ko mēs gatavojam sadarbībā ar Uldi no Talsu novada muzeju. Un tas būs vēsturiskas liecības, izvietotas dažādos izmēros pie labiekārtotās, jau jāsaka, ekspozīcijām labiekārtotas zāles sienām. Un vēlāk pārvietosies arī uz turisma biroja telpām. Un šajā galvenā pasākuma ietvaros tad notiktu gan svinīgās runas ar viesiem, gan pašvaldības vadību, gan aicinātajiem viesiem, no kuriem es uzskatu par svarīgiem arī vismaz to vēstniecību pārstāvjus, kuri ir bijuši iesaistīti, nu ne tieši pārstāvi, bet kuru pārstāvētās valstis vai teritorijas ir bijuši iesaistīti šīs ēkas vēsturē vai atjaunošanā, un tā ir Eiropas komisija, tā ir Zviedrija, tā ir Izraela. Un kuplināt šo pasākumu ar svinīgu muzikālu atklāšanu visiem sabilniekiem un interesentiem ārtelpā un ar muzikālu pavadījumu arī iekštelpā, kas noslēgtos ar pieņemšanu izmeklētajā, nu, tā teikt, izvēlētajām arī akal atslēgas figūrām. Un tas viss arī tiktu iemūžināts publicitātei, vēlākai izmantošanai un publiskošanai mēdījos. Tas būtu otrs pasākums, un trešais, uz ko mēs arī gribētu likt uzsvaru un akcentēt tīpaši šo dalību Jēkaba mantojuma projekta ietvaros, ir Jēkaba diena, kas ir 25. jūlijas sagadīšanās pēc šogad svētdiena, un tur ir sarunāts, ka uzstāsies Jēkaba Nīmeņa vadītais Jakob Neumann orķestris, kura muzikālajā programmā ir tieši dažādu tautu etniska mūzika, tostarp klezmeru mūzikas programma, kas ļoti sasaucas ar sinagogu. Nu tā, bet tāpat laikā es varu teikt, ja es varētu dalīties pat laban ar savu ekrānu, tad man katrai šai sadaļai pretī, ko jūs redzat savā darba plānā, ir, es varu dalīties, ja es tagad, vai nē? Nu labi. Jā.
Varēs dalīties ar tiks nodrošināt iespēju, Ginta?
Jā, tā.
Tagad vajadzētu varēt.
Tagad? Jūs redzat?
Redzam, jā.
Jā, ar to es gribēju teikt, ka katram no pasākumiem, ko jūs redzat savā nu, iesniegtajā darba plānā, ir pretī kuratoru vārdi vai sadarbības partneri, ar kuriem mēs to īstenojam. Un ja pirmā izstāde, kas būs pēc atklāšanas, ir izstāde, ko rīkos Latvijas Mākslas akadēmijas studenti un pasniedzēji, un šai sakarā tieši šodien ieradīsies kuratore Inese Rozentāla uz telpu apskatī, lai vienotos pēc tam ar Kristapu Zariņu, kas tieši tas būtu, ko viņi šeit varētu izstādīt. Un pilnīgi katram no pārējiem arī, ja šeit pretī nav norādīts vārds vēl kuratoram, tad tas nozīmē to, ka tie būs kādi no šiem, ar kuriem mēs esam šo mēnešu laikā jau tikušies fiziski šeit uz vietas un rādījuši telpas vai veikuši garas Zoom sarunas, lai vienotos, kura tieši izstāde vai kurš tieši koncerts notiktu pārējos plānotajos termiņos. Nu tā.
Paldies, Gina, par izsmējošo ziņu. Vecienējumiem kolēģiem ir jautājums saistībā ar sagatavoto lēmu projektu. Lūdzu, Tabita.
Jā, labdien visiem. Jā, protams, ir skaisti, Sabilē ir centrs un Sabilē viss notiek. Es neredzēju nevienā vietā, kad būtu kaut kas ar... Es neredzēju gardas vārdu. Un man ir jautājumi divi, vai šie pasākumi, šis pasākuma plāns tomēr vai pamatos ir izrunāts ar Sabils kultūras namadītāju. Un otrs jautājums ir, es neredzēju, ka varētu būt kaut kur vīna svētki parādītos, vai tad tas nav Sabilēja kopīgs pasākums? Paldies.
Paldies par jautājumu. Ar Gardu mēs esam tikušās vairāk kārt un runājušas par pasākumiem, ko mēs varam vai nē darīt kopā un kurā laikā mēs tikāmies arī, piemēram, saistībā ar 30. aprīli un tā lielā mērā bija Gardas ideja un priekšlikums ar mākslas skolas bērniem strādāt. Un mēs domājām, vai un kā mēs varam 4. maijā iesaistīties, bet atbilde ir tāda, ka mēs visdrīzāk 30. aprīlī koncentrējamies uz mākslas centru un atklāšanu un 4. maijā ir brīnišķīgais Gardas un Ivetas izdomātais pasākums uz apava un zem abavas tilta. Un vīna svētku ietvaros savukārt tajā programmā ir tieši ierakstīts, ka ja vien būs iespēja telpas atklāt, tad mūsu tā minētā izstāde vīnoga ir tieši tāpēc, ka ir vīna svētki tajā kontekstā.
Paldies par jautājumu, paldies par atbildi. Lūdzu,
es atvainojos, es vēl varu papildināt Sanda kā turisma organizātori, tāpat kā līdz šim arī darbojās vīna svētku ietvaros, un tas jau nekur nepazūd, mēs to joprojām turpinām darīt.
Paldies, Lūdzu, Daiga.
Jā, labdien vēlreiz visiem un arī Vitas kundzei. Jautājums ir tāds, paldies par piedāvāto pasākumu klāstu. Jautājums ir tāds, droši vien, ka daļa pasākumu ir gan maksas, gan arī bezmaksas. Kāda ir apmēram tā proporcija?
Visticamāk tā proporcija būs, es teikšu, pusi uz pusi, man tā gribas teikt.
Paldies.
Tādēļ vēl vienu precizējuši jautājumu, un tiem pasākumiem, kas šobrīd ir plānā, tiem finansējums budžetā ir paredzēts, kur ir bezmaksas, ja?
Jā.
Jā, paldies par jautājumu un atbildu valcienējiem un deputātiem jautājumu. Ja nav, lūdzu, varam izteikt viedokli saistībā ar sagatavoto lēmu projektu. Ja nav, tad es aicinātu cīnījumās deputātus balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Šis te būs izglītības kultūras sporta komitejas lēmums. Tālāk viņš nav jāvirs, bet viņš ir mums jānobalso un jāapstiprina, lai varētu turpināties darbs minētajā centrā pasākuma rīkošanā. Lūdzu cīnījumie kolēģi balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš balso par? Paldies, kolēģi, par balsojumu un Gint, lai izdodas viss plānotos darbs un pasākums realizēt.
Paldies.
Ja, paldies jums. Un tad mums ir informatīvās. Mēs daļas jautājums, viens vispār publiskās lemjošās daļas jautājums, mēs sekmīgi esam izskatījuši. Un lūdzu mums Uldis Katlaps, izglītības pārvaldes vadītājs, lūdzu.
Jā, tātad informatīvi no izglītības pārvaldes būtībā jau tie paši gan arī jautājumi, kas virmo visā valstī kopumā, bet lai painformētu arī jūs tātad par šo situāciju, kāda mums vispār ir šobrīd mācību procesā. Tātad mūsu novads šonedēļ arī, kā jūs zinat, izteno atkalinātās apmācības pamatā izglītības iestādēs,
Tātad vienīgās klases, kuras dodas uz skolu, ir divas dienas nedēļā 12. Klases vidusskolās, tad gatavojoties centralizētiem eksāmeniem un tātad īstenojot pamatā tos priekšmetus, kas tātad ir centralizēto eksāmenu priekšmeti. Vēl skolās notiek konsultācijas, kuras drīkst būt viens pret vienu, un arī šīs te konsultācijas tad skolas īsteno un tad notiek klātienas šīs viens pret vienu konsultācijas. Vakardienas rādītāji, kas ir tad arī kumulatīvais rādītājs, Talsu novadam ir atkal virs 300, tad nākamā nedēļa arī Talsu novads būs attālināta, bet tad, kā jau iepriekš pieņēmām šo te lēmumu, ja šis rādītājs nokrīt zem 250 uz otrdienas vakaru, tad var būt situācija, kad pašvaldība var lēmt, ja šī gadījumā, ja ir deleģēts izpilddirektoram, tad izpilddirektors pieņemt lēmumu par to, kā pēc tam nākamās nedēļas pirmdien var atsākt klātienas mācības. Bet šobrīd tad mēs neesam šo drošo pašvaldību starpā ne šonedēļ, ne nākamnedēļ. Tad nākamā informācija, tad eksāmeni šobrīd ir uzsākušies, ja pareizāk sakot, tie nav eksāmeni 9. Klasē, bet monitoringa darbi un savukārt 11. Maijā būtu centralizēti eksāmeni 12. Klasēm sāktos process, centralizēto eksāmenu process, nu, jādomā, ka ar centralizētiem eksāmeniem tad arī viss notiks un varēs īstenot tā kā ir ieplānots. Tad trešā informācija par pedagogu vakcināciju, tad arī mēs esam devuši informāciju iestādēm un tā tad jau šonedēļ jau daži pedagogi un piekdien, tad rītdien būs pedagogu vakcinācijas process, tāds, teiksim tā, organizētāks tā, ka tieši pedagogi tiek vakcinēti, nu tā kā šis process tiem, kuri vēlas, tiem pedagogiem tad arī faktiski šajā nedēļā tiek uzsākts. Un, kas attiecās par pirmsskolas apmeklējumiem, tad pirmsskola strādā. Pirmsskolā tātad visas grupas plus mīnus ir atvērts, protams, ja nav kāds karantīnas gadījums, bet ja valstiski arī ārkārtas situācijas laikā izskanēja, ka šobrīd vai iepriekš šis apmeklējums ir bijis tā kā mazāks vai kā, tad mums Talsu novadā šis apmeklējums arī ārkārtas situācijas laikā, kad bija minēts par to, ka vecākiem nevest kopumā, mums viņš bija tāds pats kā vienmēr, ja ne pat dažbrīd pat lielāks nekā tādā ikdienas situācijā. Nu, tā kā tā, tie varbūt galvenie jautājumi, kā mums veicās izglītības procesā skolās un bērndārzos. Varbūt ir kādi jautājumi.
Paldies, Ulda, tu apliecināji to, ka tā izglītības pārvaldē, nu, izglītības jomā tā situācija ir mainīga un tie lēmumi ir jāpieņem diezgan ātri reizēm. Es varbūt uzreiz jautājumu par 12. Klašu eksāmeniem. Kurā laika posmā viņi ir plānoti līdz kuram?
Tātad viņi ir plānoti maija mēnesī, tad procesa sākums sākās 11. Maijas. Un līdz kaut kādiem 26. Maijas vai kaut kā tā ir tās dienas, kad ir centralizēti eksāmeni noslēguma brīži.
Paldies. Cienījamiem kolēģiem ir jautājumi Uldim. Ja nav, Uld, paldies tev par izsmējošo informāciju, jā, informatīvajā daļā, un tad mēs līdz ar to informatīvās daļas jautājumu arī varam slēgt, un mums ir palicis viens slēgtās leņojošās daļas jautājums, un es veicinu kolēģis tagad uz trim minūtēm paņemt pauzīti, kamēr sakārtosim, lai paliktu tiešā ēterā tie, kur ir saistīta slēgtās lemjošās daļas jautājumi. Paldies par darbu, un tad jau tie, ka mēs citās komitējās vai domas sēdē. Paldies jums, kolēģi!